Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Γραμματέα, καλημέρα.
Καλημέρα στους δύο.
Καλημέρα.
Και χρόνια σας πολλά.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Σας αποκάλεσα και είστε φίλος μου, είπα στον αέρα. Τώρα δεν ξέρω μέρες που είναι, είναι καλό αυτό ή κακό.
Να το δούμε. Για ποιον από τους δύο, για μένα, για σένα.
Για σένα, για σένα. Έλεγα πριν στον Νίκο ότι...
Θα σου φανεί περίεργο, αλλά είναι και δικός μου φίλος ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Θα σου φανεί περίεργο. Παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις σε πολλά θέματα, έχουμε μια σταθερά φιλική σχέση σεβασμού και εκτίμησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ειλικρινή.
Μπράβο.
Λοιπόν,
χτες έκανε εντύπωση, τουλάχιστον αυτό είπα εγώ στον Νίκο, ότι η απόλυτη στήριξη του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και αυτό με κάνει να διερωτηθώ, είστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα προκύψουν επιπρόσθετα, θα πω, εκπλήξεις στην κατά διάρκεια της προανακριτικής?
Νομίζω πως τα πράγματα είναι σαφή. Δεν μπορεί να είσαι ο λίγον ένοχος ή πιστεύεις ότι εδώ πέρα επιχειρήθηκε από τον κύριο Παπαγγελόπουλο η κατασκευή μιας σκευωρίας, το στήσιμο μιας σκευωρίας, ή δεν το πιστεύεις. Και αυτός ήταν ο λόγος όπου εμείς δεν ψηφίσαμε υπέρ της συγκεκριμένης επιτροπής ή της επιτροπής.
Αυτό είναι λίγο αφοριστικό. Τι θα πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Τα στοιχεία είναι εκείνα που σε κάνουν να αμφιβάλλεις ή να αυτό είναι.
Μα με βάση τα στοιχεία,
είναι θέμα.
Ο οποίος παρακολούθησε την συζήτηση και τα στοιχεία αυτά που προέκυψαν, αυτά από τις μέχρι τώρα καταθέσεις, θα δει ότι πρόκειται όχι για στοιχεία, αλλά για εκτιμήσεις. Πιθανολογώ, πιστεύω, μάλλον ήθελε. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα, και εδώ από ό,τι φάνηκε πρόκειται τελικά για μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία πράγματι ακροβατεί ανάμεσα σε διάφορες καταστάσεις. Γι' αυτό και επέλεξε αυτή την σκηνική παρουσία χθες στη Βουλή, της απουσίας δηλαδή της κυβέρνησης από τα έδρανα.
Ναι, μεν... σου λέει είναι δουλειά της Βουλής. Είναι δουλειά της Βουλής, δεν είναι των Υπουργών.
Γιατί εκτός Βουλής είναι η κυβέρνηση, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
Η Βουλή, η κυβέρνηση έχει άλλο ρόλο. Σου λέει η διάκριση των εξουσιών. Αν το συνεχίσετε, ναι, δεν ακούγεται και κακό.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίως νομίζω ήθελε από τη μία και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της δικιάς του παρουσίας ως ένας μετριοπαθής πολιτικός, ο οποίος δεν παραπέμπει, όπως ο ίδιος λέει, τους πολιτικούς του αντιπάλους στον Πρωθυπουργό, ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις πιέσεις που δέχεται από τον κύριο Σαμαρά, που προφανώς έχει κάνει σκοπό της ζωής του αυτή την υπόθεση, αλλά να αφήσει διά του κυρίου Παπαγγελόπουλου όλο το σύστημα που στηρίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να δείχνει τον κύριο Τσίπρα.
Κύριε Σκουρλέτη, πείτε μου σας παρακαλώ, πιστεύετε ότι οι χειρισμοί που έγιναν στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, οι δικαστικοί και οι πολιτικοί χειρισμοί μέχρι τώρα, ήταν σωστοί ή έγιναν λάθη? Για παράδειγμα, θεωρείτε ότι ήταν σωστός χειρισμός το να στηθούν 10 κάλπες για τους 10 πολιτικούς, τα ονόματα των οποίων αναφέρθηκαν, ενεπλάκησαν στη δικογραφία, ή έπρεπε να έχει επιλεγεί μια άλλη διαδικασία?
Καταρχήν χαίρομαι που ξεκινάτε την παραδοχή ότι υπήρξε σκάνδαλο Νοβάρτης
γιατί
κινδυνεύουμε να το ξεχάσουμε.
Γιατί με θεωρείτε πολιτικά τυφλό? Εννοείται ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης μόνο με χρήμα για γιατρούς και για τα κυκλώματα στο χώρο της υγείας, αλλά και με πολιτικό χρήμα, γιατί αυτά πάνε μαζί, οι αποφάσεις και η υλοποίησή τους.
Όποιος έχει μια στοιχειώδη εμπειρία και γνώση του πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα, προφανώς δεν μπορεί να συμφωνήσει με την επιβεβαίωση δια του ερωτήματος που κάνετε, ότι δεν μπορεί από μόνο του το πράγμα να κινείται, χρειάζεται και μια πολιτική κάλυψη. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο τίνει τελικά να έρθει σε δεύτερη μοίρα, να το ξεχάσουμε, είναι το μείζον. Και εμείς κάναμε ό,τι θεωρούσαμε σωστό για να βοηθήσουμε να υπάρξει μια πλήρης αποκάλυψη ευθυνών για όλους και σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιοι νομίζω ότι βγαίνουν ενισχυμένοι, για αυτούς που η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, που δεν βρεθήκαν στοιχεία. Άρα θα έλεγα, παρά να είχαμε μια κατάσταση όπου ο καθένας θα μπορούσε να επικαλεί το τάδε πολιτικό πρόσωπο για το οποίο υπήρχαν ενδείξεις, υπήρχαν αναφορές, σκιές κτλ., τώρα για κάποιους δεν υπάρχει. Ενώ για κάποιους άλλους αυτή η υπόθεση έτσι ερευνάται από την δικαιοσύνη. Άρα έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε.
Ωραία. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.
10 κάλπες.
Νομίζω ότι σας απάντησα. Το σχόλιο μου συμπεριλαμβάνει και την υπόθεση των 10 κάλπων.
Ναι, αλλά μέσα από αυτές απαξιώθηκε ως ένα βαθμό η διαδικασία. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα στείνεται κάλπη για τον πικραμένο και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη ο πικραμένος, ενώ το κοινό αίσθημα ήταν σαφώς υπέρ της αθωότητάς του, αυτό δημιουργεί μια... τραβάει λίγο το χαλί στην έρευνα.
Η διαδικασία αυτή δεν έβγαλε πόρισμα, δεν καταδίκασε, δεν απέδωσε κατηγορίες.
Ναι, αλλά ψηφίσατε για καθέναν ξεχωριστά.
Άνοιξε ένα δρόμο. Ποια θα ήταν η διαφορά, δηλαδή, αν ψηφίζαμε για όλους μαζί? Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι το θέμα.
Όταν επιστρέφεις, να σας πω ποια είναι η διαφορά. Όταν επιστρέφεις η δικογραφία στη δικαιοσύνη, γιατί χρειάζεται το σόου των 10 καλπών με τα 10 ονόματα επάνω στην καθεμιά?
Νομίζω ότι
αυτό έβλαψε τη διαδικασία και δημιούργησε πολιτική ένταση και ηλεκτρισμό αχρίαστο.
Μιλάτε για τον χρόνο που έγινε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η πολιτική ένταση δεν προέκυψε με βάση τη διαδικασία, προέκυψε από μια σειρά άλλα ζητήματα και αφορούν τη στάση συνολικά της τότε αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε το δικό του μερίδιο, εν πάση περιπτώσει, συμβολή του και διαμόρφωση του ευρύτερου πολιτικού κλίματος, αλλά δεν ήταν το μόνο.
Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αύριο έχουμε τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τις πολιτικούς αρχηγούς. Να σας ρωτήσω στο θέμα της ψήφου των αποδήμων Ελλήνων. Υπάρχει μία βάση συζήτησης η οποία θα επιτρέψει πάνω σε αυτήν να κτιστεί μια συμφωνία, γιατί θέλουμε, νομίζω, 200 ψήφους για να γίνει η όποια αλλαγή? Δηλαδή, αυτό που ακούω, ότι θα πρέπει πρώτον να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν και σε λειτουργία αφημί, είναι μια βάση πάνω στην οποία θα μπορεί να χτιστεί μια συμφωνία μεταξύ των κυβερνησιακών και αντιπολίτευσης?
Προσέξτε, εμείς στην αυριανή συνάντηση πηγαίνουμε με συγκεκριμένη πρόταση. Και είμαστε ο μόνος χώρος αυτή τη στιγμή που έχει καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Σας θυμίζω ότι όταν ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, υπήρχαν δύο επιπλέον διατάξεις. Η μία ήταν για την κατάτμιση της Β' Αθήνας και η άλλη ήταν για τη συγκρότηση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα εξέταζε τα θέματα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτή ολοκλήρωσε το έργο της, κατέθεσε ένα πόρισμα με τρεις εκδοχές. Μία εκδοχή εμείς την έχουμε ενστερνιστεί και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου που δίνει το δικαίωμα για πρώτη φορά μετά από χρόνια να συμμετάσχουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο οι Έλληνες του εξωτερικού σε αυτή τη διαδικασία. Το άλλο από την άλλη πλευρά δεν το έχουμε δει. Εκείνο όμως που βλέπουμε και εκείνο που, αν θέλετε, εκτιμούμε ότι μπορεί να προκύψει, είναι μια προσπάθεια μέσα από αυτή την αναγκαιότητα της επίλυσης αυτής της αναγκαιότητας να γίνουν τέτοιες κινήσεις, να συνδεθούν ενδεχομένως με τον εκλογικό νόμο, που να έχουμε στην πράξη μια αλλίωση της διάθεσης του ελληνικού λαού. Διότι μη μου πείτε, για να μπούμε και λίγο περισσότερο στην ουσία, ότι το ποια κυβέρνηση βγαίνει σε ένα τόπο δεν σχετίζεται με αυτούς που διώνουν την πραγματικότητα σε ένα τόπο. Αυτή είναι μια παράμετρος που δεν μπορούμε να την βγάζουμε έξω από την
Από την άλλη, σας λένε, κύριε Σκουρλέτη, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ψήφος à la carte και μια ψήφος που θα αφορά το γενικό το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχουν ζητήματα ισοτιμίας. Δηλαδή, αυτοί που είναι έξω να ψηφίζουν για μια λίστα για 5 επικρατείες βουλευτές, αλλά να μην μετράει ψήφους τους για το γενικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκει και νομικά. Δεν είμαι νομικός. Τι σας είπε η Επιτροπή σε αυτό?
Όλοι αυτοί.
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Όλοι αυτοί έχουν. Όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, είναι και θέματα, αν θέλετε, νομικής ερμηνείας. Έτσι, μια διαφορετική νομική.
Η κυβέρνηση λέει το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει ισοτιμία στην ψήφο.
Το γνωρίζω τι λέει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν απαγορεύεται αυτή τη στιγμή στον οποιονδήποτε κατοικεί στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, άρα δηλαδή έχει την ελληνική ηθαγένεια, ή ότι αυτόματα γίνεται η εγγραφή μετά το 17ο έτος της ηλικίας στους εκλογικούς καταλόγους, να έρθει και να ψηφίσει.
Απλώς θέλει κανένα 2.000-3.000 για να έρθει, κυρία Σκουρλέτη. Και όταν είναι και μετανάστης οικονομικός, πώς θα έρθει.
Αφήστε, είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους όπου επί δεκαετίες ζουν στο εξωτερικό, φορολογούνται στο εξωτερικό, έχουν την περιουσία τους και ενδεχομένως κάθε 2-3 χρόνια το 15 Αύγουστο να έρχονται στο πανηγύρι του χωριού τους. Για βάλτε και αυτή την διάσταση από καθαρά πολιτική απόψη, προσεγγίστε αυτό το θέμα και ας δούμε και τι γίνεται και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αν καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα έχει μια τέτοια πρακτική σαν και αυτή που φαίνεται ότι υποστηρίζει ή πάει να υποστηρίξει η κυβέρνηση.
Η Αυστρία έχει επιστολική ψήφο.
Ναι, και άλλες όμως, ξέρετε ότι η Γερμανία, για παράδειγμα, όταν λείπεις από κάποια χρόνια και παραπάνω από την χώρα σου, χάνεις το δικαίωμα της συμμετοχής σε εκλογές.
Και στο Λονδίνο συμβαίνει αυτό, τρεις μήνες από και μετά.
Άρα, λοιπόν,
δεν βλέπω πάντως συμφωνία εύκολα, από ό,τι σας ακούω. Δεν βλέπω εύκολα μια βάση συμφωνίας. Και θα είναι κρίμα αυτό.
Εμείς, επαναλαμβάνω, την πρότασή μας την έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι.
Ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλό μεσημέρι.
Real FM.